pirmkārtām jāsaka paldies, ka tika tāda bāze vispār sākotnēji 97. 2000. Gadā vispār uztaisīt, jo pēc šīm, kā teikt, apsildes funkcijām, šīs laukuma apsildes funkcijām mēs nebūtu to paveikuši. Tā kā mēs laicīgi pārdomājot, izvērtējot visus riskus, visus finanšu puses, nolēmām par labu jau sākt, teiksim, marta pēdējā nedēļā jau sildīt zemi un mēģināt izsildīt jau 50 cm dziļumā un jau, teiksim, sākt veicināt ātrāku veģetācijas procesam zālājām. Sildījām divas nedēļas, tad jau kaut kā sāka jau tas laiks mainīties un jau aprīlis tad jau bija jau puss un tad mēs beidzām un uzreiz noklājām ar agro tekstilu, lai saglabātu to siltumu un lai izveidotu tā saucamo siltumnīcu efektu. Ratiecīgi, teiksim, pārklājumā mēs panācām to pašu funkciju tikai no augšas un nebija vairs jāizmanto dārga apsildes funkcija. Tagad zālīte aug, zālīte viss ir kārtībā, viņa, protams, nav šausmīgi sulīga un svaiga, kā tas ir vasarā, bet priekš šī perioda zāle ir spēlējama un zeme ir ar zemi var strādāt.